რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათია. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ გადაწყვიტა განათლების სამინისტრომ სახელმძღვანელოების ნაწილი შეცვლა და რა პრობლემებს ხედავენ სპეციალისტები?
პრობლემა ამაში არის ის, რომ ერთი წლის განმავლობაში ფიქრობენ, რომ 6 კლასის სახელმძღვანელოების დაწერას მოახერხებენ გამომცემლობები და ავტორები. ეს არის ფუჭი მოლოდინი.
კახეთის რეგიონის საბავშვო ბაღების უმრავლესობა სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს.
სრულად ვერც ერთი ბაღი ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტს. ელემენტარულად ვიტყვი, შეშემო ბავშვებისთვის უნდა იყოს ადაპტირებული გარემო და არც ერთ საბავშვო ბაღში ჩვენ ჯერჯერობით ეს სიტუაცია გათვალისწინებული არ აქვს.
ექვსი თვითმართველი ქალაქი და თემი მერის არჩევნების მეორე ტურისთვის ემზადება.
თუ ღირსეულია, ყველა ღირსეულმა უნდა გაიმარჯოს, ვით სარგებლობას მოუტას რაიონსაც და ქალაქსაც.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულების თაობაზე, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2016 წლის დეკემბრიდან 2017 წლის ბოლომდე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ევროკომისიის ანგარიშის თანახმად 2017 წელს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობა კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა და ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემოღება, რომელიც შესაძლებელი გახდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებული რეფორმების შედეგად. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ანგარიში წარმატებულადაა შეფასებული უვიზო მიმოსვლის პირველი თვეების შედეგები. ევროკომისიის ანგარიშის თანახმად 2017 წელს საქართველომ გააგრძელა მიგრაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება, ისევე როგორც მიგრაციის ანალიზის ერთიანი სისტემის დანერგვა. დოკუმენტში ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ნაბიჯადაა შეფასებული ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში საქართველოს გაწევრიანება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დოკუმენტში ნათქვამია, რომ მდგრადი რეფორმების ძალისხმევითა და ევროკავშირთან ურთიერთობის შემდგომი განვითარების ამბიციით საქართველომ გაიმყარა მისი როგორც უმთავრესი და სტრატეგიული პარტნიორის პოზიცია რეგიონში, ასოცირების შეთანხმებით გამტკიცებული საქართველოს სწრაფვა ევროკავშირთან, პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციისკენ კი კვლავ სარგებლობს ქართული საზოგადოების ფართო მხარდაჭერით. ანგარიში ხაზგასმულია ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ევროპული საქართველოს წევრი გიგი წერეთელი კოპენჰაგენში შეუდგა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას. ევროპული საქართველოს ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ ვიდეო ჩანაწერში გიგი წერეთელი აღნიშნავს, რომ ასამბლეას ბევრი გეგმა და ბევრი საქმე აქვს. ძალიან ფართოა ნუსხა საკითხების, რომლებითაც დაკავებულნი არიან საპარლამენტო ასამბლეა და ზოგადად ეუთო. ეს ეხება როგორც კონფლიქტების საკითხს, ასევე ბევრ სხვა თემას, მათ შორის კლიმატის ცვლილებებს, მიგრაციას და ტერორიზმს, განაცხადა გიგი წერეთელმა. მან როგორც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა, პრეზიდენტის თანამდებობაზე შეცვალა ავსტრიელი კრისტინ მუტონენი, რომლის პარტია ავსტრიის საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხდა. შესაბამისად, მუტონენი აღარ არის ეროვნული პარლამენტის წევრი და უფლება აღარ ჰქონდა საქმიანობა გაეგრძელებინა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ 10 ნოემბერს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის თანახმად საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას. 9 ნოემბერს მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნინო გვენეტაძე თანამდებობის დატოვებას აპირებს. 6 ნოემბერს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე საბჭოს წევრების ნაწილსა და ნინო გვენეტაძე შორის მოხდა უთანხმოება რამდენიმე საკითხის გამო. მათ შორის საბჭოს ზოგიერთმა წევრმა უკმაყოფილება გამოთქვა, რომ ნინო გვენეტაძე ხელს არ აწერდა საბჭოს მიერ ოქტომბრის ბოლოს მიღებულ გადაწყვეტილებას 34 მოსამართლის უვადო დანიშნვის შესახებ. თავის მხრივ ნინო გვენეტაძე 6 ნოემბერს განაცხადა, რომ ძალადობის მსხვერპლია და საბჭოს წევრები ცდილობენ ნებისაწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიაღებინონ. 9 ნოემბერს საქართველოს უზენაეს სასამართლოში გაიმართა დახურული შეხვედრა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების მონაწილეობით. ამ შეხვედრის შემდეგ ნინო გვენეტაძემ ხელი მოაწერა საბჭოს გადაწყვეტილებას 34 მოსამართლის უვადო დანიშნვის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო მომავალი სასწავლო წლისთვის გეგმავს პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით სასკოლო სახელმძღვანელოების შეცვლას. ცვლილებების შეხება შინაარსობრივ მხარესაც. სახელმძღვანელობის განახლებამ წინასწარი მონაცემებით დაახლოებით 23 მილიონი ლარი დაჭდება. სახელმძღვანელთა განახლების პროცესში მონაწილეობას გეგმავენ გამომცემლობები და მათი ავტორები, მიუხედავად იმისა, რომ მათთვის საკონკურსო პირობები ბოლომდე ნათელი არ არის. გარკვეულ პრობლემებს ხედავენ განათლების სფეროს სპეციალისტებიც. უფრო მეც ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
თამთა ჭუმბურიძე მე7 კლასელი მოსწავლის მშობელია და ამბობს, რომ არსებული სახელმძღვანელოები მოსწავლეებს საგნისადმი ინტერესს უფრო უქრობს, ვიდრე უღვივებს. ვინაიდან განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო საგნებში თავმოყრილი ცნობები გლობალურ კონტექსტში არ არის განხილული და ფრაგმენტულ თარიღობრივ ინფორმაციას შეიცავს მხოლოდ. რაც თამთას მოსაზრებით აბსოლუტურად აცდენილია მოსწავლეთა რეალურ საჭიროებებს მიიღონ განათლება და მეორე მხრივ არ შეესაბამება თანამედროვე ბავშვის მოთხოვნებს.
ჩვენ შემთხვევაში ბავშვები სწავლობენ, როგორ გითხრათ, საარქივე მონაცემებს, ასე რომ ვთქვათ. მაგას ბავშვი როცა დაჭირდება 21 საუკუნიდან, ნებისმიერ დროს მოახავს ინტერნეტიდან.
შეიძლება ითქვას მშობლების ამგვარი წუხილის საპასუხოდ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილის თემურაზ მურღულიას განცხადებით, ახალი წიგნები იქნება არა ინფორმაციის დაგროვებაზე, არამედ უნარებზე ორიენტირებული და სრულიად განსხვავებული. ისი სიტყვებით გამარტივდება პროგრამები და ბავშვის მიერ სკოლაში გატარებულ წლებს ტანჯვის ნაცვლად ცოდნაზე ორიენტირებულად აქცევს. ჯამში სახელმძღვანელოების განახლებაზე ბიუჯეტიდან 23 მილიონი ლარის გამოყოფაა გათვალისწინებული. ამ დროისთვის განათლების სამინისტროში 82 განაცხადია 13 საგანში შესული.
ყოველ ექსელიტაჩი ერთხელ სახელმძღვანელოების განახლება არის სტანდარტული საერთაშორისო პრაქტიკა და აუცილებელია, მეგონო ძალიან ბევრი რამე იცვლება ამ პერიოდში. რა თქმა უნდა, ფუნდამენტურ მეცნიერებებში ასეთ ცვლილებები ნაკლებია ვიდრე სოციალურ მეცნიერებებში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს ჩვენ გვაქვს პრეტენზიები ციგნების მიმართ, მათ ხარისთან, მათ შემადგენლობასთან მიმართებაში და ჩვენ თვლით, რომ ახალი ციგნები ბევრი განსხვავებული ასპექტით იქნება გაცილებით უკეთესი.
სახელმძღვანელოებზე მუშაობა განათლების სამინისტროს მიერ უკვე დამტკიცებული წესის მიხედვით მიმდინარეობს, ამბობს გამომცემლობა ინტელექტის დირექტორი კახმეკ კუდავა, რომლის თქმითაც სახელმძღვანელოების ელექტრონული ვერსიები გამომცემლებმა სამინისტროს 12 ნოემბერს უნდა ჩააბარონ. თუმცა გამომცემლებს ჯერ ბევრი კითხვა აქვთ, მათ შორის იმის თაობაზე, თუ რა ფას გადაიხდის სამინისტრო გამომცემლების მიერ მომზადებულ სახელმძღვანელოებში, რა ანაზღაურება ექნებათ ავტორებს და რა მოგებას მიიღებენ გამომცემლები. თუმცა ამის მიუხედავად, გამომცემლობა ინტელექტის ხელმძღვანელი კახმეკ კუდავა კონკურსში მონაწილეობას მაინც გეგმავს.
რატომ ღებულობ ჩვენ მონაწილეობას ისეთ კონკურსში, რომლის პირობები არ არის გარკვეული ან არ არის მისაღები? პასუხი არის ერთადერთი. ჩვენ მქონდა მრავალი შეხვედრა ავტორების, სხვადასხვა გამომცემლების ავტორებსაც და მიერიტებდას კონდე, რომ წააგებს მოსწავლე, წააგებს მასწავლებელი, თუ ჩვენ არ მივიღებთ მონაწილეობას ამაში და ისინი დარჩებიან ცუდი სახელმძღვანელობის ამან, ან შეიძლება შემოტანი იქნეს უცხოეთიდან სახელმძღვანელოები, რომლებიც არ იქნება მისაღები ქართული გარემოსათვის. ჩვენ ზადაგვობს სახელმძღვანელოები, მაგრამ მეორე ეტაპი გაგრძელდება ბრძოლა იმისათვის, რომ ჩვენი უფლებები იქნეს დაცული.
განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებულ სახელმძღვანელოთა უმრავლესობას 5-წლიანი გრიფირების ვადა 2017 წლის ბოლოს ეწურება. ამასთან, ვინაიდან სამეცნიერო და პედაგოგიური ცოდნა ძალიან სწრაფად იცვლება, სახელმძღვანელოებით შესაძლებელია, ამბობს განათლების ექსპერტი სიმონ ჯანაშია. თუმცა ამისთვის არ არის ცნობილი კვლევა, რომელიც სახელმძღვანელოების ეფექტურობას შეაფასებდა. ამის მიუხედავად, შესაძლებელია თუ არა სახელმძღვანელოების გაუმჯობესება, როგორც სიმონ ჯანაშია ამბობს, ისე როგორც ამას სახელმწიფო გეგმავს, ეს შესაძლებელი ვერ იქნება.
პრობლემა ამაში არის ის, რომ წლის განმავლობაში ფიქრობენ, რომ 6 კლასის სახელმძღვანელოების დაწერას მოახერხებენ გამომცემლობები და ავტორები. ეს არის ფუჭი მოლოდინი, იმიტომ რომ ძალიან უჭირს საქართველოში საერთოდ საავტორო ჯგუფებს ახალ სახელმძღვანელოზე მუშაობა. თან იმ პირობებში, როდესაც მაგალითად დიდი მოტივაცია არ აქვს ამ ადამიანებს, მაგალითად ჩამორთმეული აქვს ეხლა წიგნების რეალიზების უფლება და შესაბამისად შემოსავლები არ აქვს გამომცემლობებს.
ამასთან, როგორც განათლების სფერო სპეციალისტი ნათია გორგაძე მიიჩნევს, კიდევ ერთ პრობლემას წარმოადგენს განათლების სამინისტროსა და გამომცემლებს შორის ურთიერთობის საკითხი.
პრობლემატიკა, რომელიც დადგა გამომცემლობთან და ავტორებთან დაკავშირებით, მათ ინტერესთან დაკავშირებით და მოტივაციასთან შემუშავებინათ სახელმძღვანელოები, პრობლემა რჩება. რჩება გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად მაინც და მაინც უკეთესობისაკენ ეს მოლაპარაკების პროცესი არ წასულა და ისეთი პირობები, რომელიც მეტნაკლებად ან მეტად მისაღები იქნებოდა ამ გამომცემლობებისათვის, ჩვენთვის რომ ცნობილი იყოს, ჯერჯერობით არ ჩანს.
რა შეეხება მე7 მე12 კლასელების სახელმძღვანელოებს, არსებული სახელმძღვანელოები ძალაში 2019 წლამდე დარჩება.
Radio თავისუფლების კორესპონდენტმა ნინო ხარაძემ გიამბოთ, რატომ გადაწყვიტა განათლების სამინისტრომ საკოლო სახელმწიფოებრიობის ნაწილის შეცვლა, რა იწვევს გამომცემელთა უკმაყოფილებას და რა პრობლემებს ხედავენ განათლების სფეროს სპეციალისტები. საბავშვო ბაღების აბსოლუტური უმრავლესობა კახეთის რეგიონში სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს, ამას თავად სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები აღიარებენ. იქ არსებულ ვითარებაზე გიორგი ალადაშვილი გიამბობთ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენის საბავშვო ბაღში დასაქმებული პირები ამბობენ, რომ სახურავის ნაწილი დაზიანებულია და შენობაში წყალი ჩადის. გარდა ამისა, ოთახების კედლები დაბზარულია, კარფანჯარაკი მორყეული. ბაღის მენეჯერის ქეთევან ჩალათაშვილის თქმით, ასეთ პირობებში უწევთ სკოლამდელი განათლების მიღება ბავშვებს. მისივე განცხადებით, შენობის ნაწილი ამორტიზებულია და ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩამოიშალოს.
ფრთხის შემცველი მაინც თქვათ აი შემოსასვლელი ბავშვებისთვის. ფიქრობ, რომ სანამ დაიწყება ბაღების ინფრასტრუქტურის მოგვარება, გადაეხედება იმ ბაღებს, რომლებიც ჩემი ბაღის მსგავსად არის ყველაზე დაზიანებულები და ფიქრობ, ასეთი ბაღებით დაიწყება გაკეთება. კიდევ ერთი პრობლემა გვაქვს, ფართის პრობლემა. არ მაქვს 4-5 წლიანი ჯგუფი და სასკოლო ბავშვები, როდესაც მიდიან, ხდება ჯგუფის გახლეჩვა და ბაღა ბაღისთვის მინდა კიდევ საძინებელი, რადგან ერთ ფართში არის
ბაღის აღმზრდელი ნინო შეყელაძე შენობის ინფრასტრუქტურის განახლებასთან ერთად გადატვირთულ საბავშვო ჯგუფებში პერსონალის დამატებას და კიდევ ახალი ოთახების გაკეთებას ითხოვს.
როგორც ხედავთ, ყველაფერი მოსაწესრიგებო, ყველაფერი, როგორი ინფრასტრუქტურა, ხლა არაფერი არ არის, დამაკმაყოფილებელი არ არის, ანუ ამ ინფრასტრუქტურით, ამ პირობებით ვერ გაივლის ბაღი, ვერანაირი სტანდარტს ვერ დააკმაყოფილებს და რა თქმა უნდა, მესამე ადამიანი გჭირდება ჯგუფში დამხმარ, იმიტომ რომ ეხლა მაგათ ჩვენ გვაქვს აქტივობა და ბავშვს უნდა საჭირო თახში შედის, ანუ აღმზრდელის თანაშემწე მიყვება და გადატვირთულია ჯგუფი ბავშვებით და რჩებით მარტოები.
ერკვევა, რომ ახაშენის ბაღის მსგავსად ავარიულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუკუზანის აღმზრდელო დაწესებულების შენობის ნაწილიც. საბავშვო ბაღის ნახევარი გასარემონტებელი არის, გამოც მხოლოდ ერთი შერეული ჯგუფი ფუნქციონირებს, სადაც 3-დან 7 წლამდე ასაკის 30-მდე ბავშვია. ბაღის მენეჯერის ლია იაკობაშვილის თქმით, ბაღის ნაწილი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 3 წლის წინ გაკეთდა. ახლა კი მთავარ პრობლემად ახალი ჯგუფის დამატება და შენობის ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფა მიაჩნია.
ჩვენი ძირითადი პრობლემა ის არის, რომ რთულია შერეული ასაკის ბავშვებთან მუშაობა და ახალი კანონი ითვალისწინებს უკვე მეორე პედაგოგის დამატებას და შერეული ჯგუფის გაყოფასაც. რაც შეიძლება რომ გაკეთდეს, ბუნებრივი აირის შემოყვანა. შენობის მეორე მხარე საფუძვლიან შეკეთებას საჭიროებს. იყო დრო, როცა მეორე ჯგუფი იყო და იქით მხარეც მოქმედებაში იყო, მაგრამ დროთა განმავლობაში დაზიანდა.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბაღაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი პრობლემებს არ უარყოფს. ლელა თევდორაშვილი ამბობს, რომ გურჯაანში 37 საბავშვო ბაღიდან სახელმწიფო სტანდარტებს ვერც ერთი ვერ აკმაყოფილებს, თუმცა მისივე თქმით, პრობლემების მოსაგვარებლად მუშაობა დაწყებული აქვს.
სრულად ვერც ერთი ბაღი ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტს. გამომდინარე იქიდან, რომ ელემენტარულად ვიტყვი, შშმო ბავშვებისთვის უნდა იყოს ადაპტირებული გარემო და არც ერთ საბავშვო ბაღში ჩვენ ჯერჯერობით ეს სიტუაცია გათვალისწინებული არ აქვს. არის ბაღები, დაახლოებით 6-7 ბაღი, რომლებიც საერთოდ ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტს და პირველ რიგში ზუსტად ამ ბაღების ინფრასტრუქტურის მოწყობას უნდა შევეხოთ და ისინი უნდა მოვიდნენ სტანდარტის შესაბამისად და უშოთ იგივე ახაშნის საბავშვო ბაღი ერთ-ერთი პირველი იქნება ალბათ იმ პროექტებს შორის, რომლებიც გაკეთდება.
ჯერჯერობით უცნობია, ახლად არჩეული ადგილობრივი ხელისუფლება გამოყოფს თუ არა თანხას ახაშენისა და მუკუზანის ბაღების რეაბილიტაციისთვის.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 12 ნოემბერს საქართველოს ერთ თვითმმართველ ქალაქში და 5 თვითმმართველ თემში მერის არჩევნების მეორე ტური გამართება. ესენია ქუთაისი, ხაშური, ბორჯომი, ოზურგეთი, ყაზბეგი და მარტვილი. ყველგან გარდა ორი თვითმმართველი თემისა, ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან მმართველი პარტიის და ოპოზიციური პარტიების კანდიდატები. ხოლო უკაცრავად ხაშურსა და ოზურგეთში ერთმანეთის კონკურენტები მმართველი პარტიის და დამოუკიდებელი კანდიდატები იქნებიან. ხაშურის მაგალითზე არჩევნების მეორე ტურისთვის მზადებაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბცეორიგი ამბობთ.
კვირას 12 ნოემბერს ხაშურში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. ხაშურელებმა მუნიციპალიტეტის მერი უნდა აირჩიონ. მეორე ტურში მართველი პარტიის კანდიდატი, მოქმედი გამგებელი გიორგი გურასპაშვილი და დამოუკიდებელი კანდიდატი რამაზ ნოზაძე გავიდნენ. გურასპაშვილმა პირველ ტურში ხმების 42% მიიღო. მისმა უშუალო კონკურენტმა კი 18%-ზე ოდნავ მეტი. მერობის კანდიდატები მეორე ტურისთვის ემზადებიან და ამორჩევლებს ხვდებიან. ამორჩევლისთვის კი ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარებაა. დაბასურამში გზის, საკანალიზაციო და წყლის სისტემების მოწესრიგებას ითხოვენ.
თუ ღირსეულია, ყველა ღირსეულმა უნდა გაიმარჯოს. ვით სარგებლობას მოუტას რაიონსაც და ქალაქსაც. რო ვთქვათ, რომ სურამი აყვავებულია, ეს ტყვილი გამოვა.
წყალია პირველი პრობლემა, რომ წყალი არ აქვს.
გზა არის საშინელ მდგომარეობაში, აღრილია. საკანალიზაციო ხაზი რომ გავიდა, გაფუჭდა ეს გზა. არც ის არ არის კარგად გაკეთებული, დაივსება ჭები, არანაირი სპორტული დარბაზია თუ რაღაცა არ არის სურამში, რომ აი ბავშვები და გნებავთ ახალგაზრდებით დაკავდნენ.
რაიონში ბევრი მინუსებია ძალიან. წყალი არ არის უბანში, დასახლებარია წყალი, რამდენი წელიწადია აღარ არის. პრობლემა მოსაგარებელია.
მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი რამაზ ნოზაძე მიიჩნევს, რომ მოსახლეობა გურასპაშვილის მმართველობით იმედგაცრუებულია და მას ნდობას აღარ გამოუცხადებს. ნოზაძეს მეორე ტურში გამარჯვების იმედი აქვს.
მოსახლეობა არის იმედგაცრუებული დღევანდელი ხაშურის მმართველებით. ფაქტობრივად ჯერ ვერ ნახე ერთ-ერთი ადამიანი, რაც დავდივარ შეხვედრებზე, რომელსაც რაიმე ფიქეთე ეგრძნო დღევანდელი მმართველისგან. დამოკიდებულება აქვს თვითონ მოსახლეობასთან არის, რატომ შეიქმნა ადამიანმა ესეთი იმიჯი ხდება, მაგრამ ძირითადად რაზეც შუხს მოსახლეობა, ეს არის რომ მოსახლეობას ფაქტობრივად არ ხვდება, ვისაც ხვდება საკმაოდ უხეშად და საკმაოდ ეგატრიურად ისტუმებს ყველა თავის კაბინეტში.
გამარჯვების იმედი აქვს მართველი პარტიის კანდიდატს გიორგი გურასპაშვილს. მისი აზრით სამწლიანი ვადა არ იყო საკმარისი, რომ მუნიციპალიტეტში ყველა პრობლემა ერთბაშად მოეგვარებინა.
ყველა ადამიანს უნდა რომ კონკრეტულად თავისი სახლის წინ იყოს ყველაფერი მოწესრიგებული, რა თქმა უნდა ეს კიდევ მეორე ფარის 50 წლის მიტოვებული ინფრასტრუქტურა და სამ წელიწადში მე ვფიქრობ რომ შესაძლებელზე მეტი შევძელით. პლუს ამას დაახლოებით 1 მილიონი ლარი დაიხარჯება ბიზნესის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობაზე და მთლიან ქსელის მოწყობაზე. პროცესი გრძელდება, პროცესი არ გაჩერდება. მე ნამდვილად ვთვლი რომ ბევრი საქმის გაკეთება შეძლებს, თუმცა არავინ არ უარყოფს და მალასო არის გარკვეული პრობლემები, არის გამოწვევები, რომელსაც სეულად გამკლავდება ქართული ოცნების გუნდი.
ხაშურის მუნიციპალიტეტში 48,956 ამორჩეველია რეგისტრირებული. ამორჩევლებს 52 საარჩევნო უბანში მოუწევთ არჩევანის გაკეთება. ორშაბათს დილით კი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის ვინაობა უკვე ცნობილი იქნება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა ფცეურმაგი ამბოთ, მერის არჩევნების მეორე ტურისთვის მზადებაზე ხაშურში, სადაც 12 ნოემბერს ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან დამოუკიდებელი კანდიდატი და მართველი პარტიის ქართული ოცნების კანდიდატი. 12 ნოემბრის კენჭისყრის შემდეგ საბოლოოდ გაირკვევა, თუ ვინ იქნება თვითმართველი ქალაქის ქუთაისის ახალი მერი. ჯერჯერობით უცნობია, რა პოლიტიკა ექნება ქალაქის ახალ ხელისუფლებას ქუთაისში პარკირების სისტემასთან დაკავშირებით. კომპანიას, რომელსაც ამ საკითხის მოგვარება აქვს დავალებული, არასამთავრობო ორგანიზაცია აკრიტიკებს. თემას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი განაგრძობს.
კომპანია პარკინგ სერვისი ქუთაისის მერიის წინაშე ნაკის რვალდებულებას არ ასრულებს, რაც ქალაქის ბიუჯეტს აზარალებს. ეს დასკვნა კვლევის შედეგად გამოიტანა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. ქუთაისის მერიიდან და კომპანიიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე მომზადებული კვლევით, მერიასა და პარკინგ სერვის შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით, კომპანიას ავტომანქანების სადგომებისთვის 10 წლის ვადით გადაეცა 273 ადგილი და ყოველწლიურ საიჯარო ქირად განესაზღვრა 463,415 ლარი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კოორდინატორის ლელა მოწონელიძის განცხადებით, ამჟამად პარკინგ სერვის სახელმწიფოს მიმართ აქვს 363,415 ლარის დავალიანება. არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის ქუთაისის მერიის მიერ მიწოდებული ინფორმაციით, 2016 წლის განმავლობაში კომპანიის საქმიანობის შედეგად ბიუჯეტში 266 ოთას 762 ლარი შევიდა. პარკინგ სერვისისგან მიღებული დოკუმენტებით თქინდება, რომ 166762 ლარი პარკირების წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმების თანხა, რომელიც განეკუთვნება ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავალს, ხოლო მერიასა და კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული საიჯარო თანხიდან პარკინგ სერვისმა შაშან გადაიხადა მხოლოდ 100000 ლარი.
გამოიკვეთა რამდენიმე ტენდენცია, სრულად მათ არ აქვს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები შესრულებული, არ აქვს გადახდილი საიჯარო ქირა და არ ღვევენ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის ლელა მოწონელიძის განმარტებითვე კომპანია პარკინგ სერვისმა 2016 წლის საიჯარო ქირის გადაუხდელობის მიზეზად დაასახელა ორგანიზაციის ოპერირების დასაწყებად და ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად გაწეული დიდი კაპიტალური ხარჯი. ლელა მოწონელიძის ინფორმაციით მიღებული დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ ოფისის რემონტის, აღჭურვის და პროგრამული უზრუნველყოფისთვის სერვერის შესაძენად და ფუნქციონირების დასაწყებად კომპანიამ ქუთაისის ბიუჯეტიდან 2015 წლის ბოლოს მიიღო 300000 ლარი. კომპანია პარკინგ სერვისში ქალაქის ბიუჯეტის მიმართ დავალიანებას არ უარყოფენ და განმარტავენ, რომ თანხას ეტაპობრივად გადაიხდიან, რითაც ხელშეკრულების პირობები არ ირღვევა. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის მირანდა წივწივაძის განცხადებით,
პარკინგ სერვისმა შეიტანა 100000 და ამასთანავე არ იცილებს იმ პასუხისმგებლობას, რაც მან აიღო საქმიანობის დასაწყისში. 463000 არის შესატანი და ამას ეტაპობრივად ორგანიზაცია თავისი ფუნქციონირების პერიოდში აუცილებლად დაფარავს.
თავის მხრივ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიიჩნევს, რომ პარკინგ სერვისის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო მნიშვნელოვნად ზარალდება ქუთაისის ბიუჯეტი, რადგან მუნიციპალიტეტი გათვალისწინებულზე ნაკლებ შემოსავალს იღებს. ორგანიზაციის კოორდინატორის ლელა მოწონელიძის განცხადებით, პრობლემის მოსაგვარებლად ქუთაისის მერიამ პარკინგ სერვისს უნდა მოთხოვოს ხელშეკრულების პირობის შესრულება. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი კანონით გათვალისწინებული სანქციები გამოიყენოს.
ასევე მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია ჩატარდეს პარკინგ სერვისის აუდიტორული შემოწმება და მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე გააგრძელოს მან საქმიანობა.
პარკინგ სერვისის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესახებ კომენტარს არ აკეთებენ ქუთაისის მერიაში. პრობლემას ჯერ კიდევ მოუგვარებლად მიიჩნევენ ავტომფლობელები.
მიგივე არის ყველაფერი, როგორც იყო ადრე, ისე უკეთესობისკენ არის. ხშირად ადგილი არ არის, ბევრია მანქანები.
ნამდვილად არ არის მოწესრიგებული. მანქანას ვერ დააყენებ.
გამოყოფილია მაგალითად ტაქსების ადგილი. აი ტაქსი გავიდა, ხო, შემოვიდა სხვა მანქანა. ამას ვერ აძესებს, იქ ხوار გიყარულებს, პარკინგი რა ქნან.
ავტომფლობელები ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში პარკირების პრობლემას ავტომანქანების გაზრდილ რაოდენობასაც უკავშირებენ. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები კი მერიას მიწისქვეშა ავტოსადგომებისთვის ადგილის გამოყოფას და ინვესტორის მოძიებას ურჩევენ.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო, თუ რატომ აკრიტიკებს არასამთავრობო სექტორი კომპანიას, რომელსაც ქუთაისში ევალება პარკირების პრობლემის მოგვარება, რატომ აცხადებს კომპანია, რომ ყველა ვალდებულებას ის არსებული ხელშეკრულების მიხედვით შეაფასებს, შეასრულებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვალდებულებები ჯერჯერობით შეუსრულებელია, და როგორ აფასებენ ქალაქში ამხრივ არსებულ ვითარებას თავად ქუთაისელები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ეკოლოგიურ პრობლემებზე იყო საუბარი ბათუმში გამართულ საჯარო დისკუსიაზე, რომლის ორგანიზატორი ცხანრიხ ბეოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო იყო. მწვანე აქტივიზმის მაგალითები აჭარაში და შედეგები, რომელიც პროტესტს ან მსგავს აქტიობას მოხვა, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც ყურადღება გამახვილდა. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთქი ფანძეგი ამბობთ.
დისკუსიაზე ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითად ბათუმის ბულვარის დამცველების პროტესტი დასახელდა, როდესაც 2016 წელს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ზღვისპირა პარკის განვითარების კონცეფციის მიღება გადაწყვიტა. შედეგად კი ბათუმელების წინააღმდეგობა და პროტესტი მიიღო, რადგანაც მოქალაქეების ნაწილისთვის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარის შესაძლო სახეცვლილება კატეგორიულად მიუღებელი აღმოჩნდა. დისკუსიის ერთ-ერთმა მომხსენებელმა და საზოგადოება ბათუმის წევრმა ირმა ზოიძემ განაცხადა, რომ ბულვარის შემთხვევაში სამოქალაქო პროტესტმა შედეგი გამოიღო, თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის სხვა ძეგლების დაცვის დროს პროტესტს მოქალაქეების მხოლოდ მცირე ჯგუფი გამოხატავს, რის გამოც ხელისუფლება ხშირად არ ითვალისწინებს სამოქალაქო სექტორის მხოლოდ ნაწილის მოთხოვნას.
ის ადამიანები, რომლებიც არასოდეს არც ედაქციაზე არ ყოფილან და ხმა არ მოუღიათ, ისინიც კი გამოვიდნენ გარეთ ბულვარი, თითქოს ჩვენ გადავარჩინეთ ყველამ ერთად, მაგრამ ამითი გავჩერდით. ძნელია ამას თამბდობა, იმიტომ რომ მეორე მხარეს დიდი ძალაა, დიდი ფულია, დიდი გავლენებია, ბუნებრივია ამას მარტივად ვერ გაუმკლავდებით.
ბათუმის ბულვარის დამცველების მსგავსად მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქციები და ადგილობრივების დიდი უკმაყოფილება მოჰყვა მაღალმთიან აჭარაში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის დაწყებას. მიუხედავად ადგილობრივების აქტიურობისა, პროტესტმა შედეგი ვერ გამოიღო, განაცხადა დისკუსიის მოდერატორმა ჟურნალისტმა ნატაი მედაიშვილმა.
როცა მაღალმთიან აჭარაში ჰესების მშენებლობა იწყებოდა, მაშინ განსაკუთრებით იყო ხოლმე აქტიურობა. მხოლოდ კერძო ინტერესები, რა თქმა უნდა, არ იყო, ეს იყო გლობალური ინტერესი. დიდი აზრთა სხვადასხვაობა მოყვებოდა ხოლმე ჰესების მშენებლობას, მაგრამ სამოქალაქო აქტიურობა არასდროს არ იყო ხოლმე ბოლომდე დასრულებული და ამას არ ჰქონდა ის შედეგი, რომელიც საბოლოო ჯამში საზოგადოებას ჭირდება.
დისკუსიაში მონაწილე ჟურნალისტმა ირაკლი მსხილაძემ განაცხადა, რომ მაღალმთიან აჭარაში ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგ ბრძოლაში სამოქალაქო თვითორგანიზების კარგი მაგალითია ხულოს მუნიციპალიტეტის დამეწყრილი სოფელი ხურტა. პირველი პროტესტი სწორედ ამ სოფლის ადგილობრივებმა გამოთქვეს და მრავალრიცხოვანი აქცია მოაწყვეს, შემდეგ კი სარჩელი სასამართლოში შეიტანეს.
სოფელი წლების განმავლობაში დღესაც სასამართლო პროცესი არ დასრულებულა, ჩადის თბილისში, იქ იმართება სასამართლო პროცესი. სოფელმა უჩივლა მშენებელ კომპანიას და აპროტესტებს ჰესის მშენებლობის კანონიერებას უკვე 3 წელია. და მოსამართლე დღემდე ვერ გამოიტანა გადაწყვეტილება და არის ესეთი სიტუაცია, როცა ჰესის მშენებლობა დასრულდა, არ არის ცნობილი კანონიერია თუ არა ის ნებართვა, რომელიც ჰესის მშენებლობაზე გაიცა.
წონი აქტივიზმი ხშირად შედეგს რადიკალური პროტესტით აღწევს, თუმცა პროტესტის მსგავსი ფორმა მოქალაქეების ნაწილს აშინებს კიდეც. ეს გამოცდილება დისკუსიის მონაწილეებს სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტის აქტივისტმა ირაკლი კუპრაძემ გაუზიარა.
საზოგადოებაში ხშირ შემთხვევაში იწვევს გამიჯვნის სურვილს, მაგრამ სტრატეგიების მიხედვით ეს ყველაზე წარმატებული აღმოჩნდება ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება ბრაზდება ამაზე და რადიკალურ პროტესტს არის მიუჩვეველი, სახელმწიფოს ხელისუფლებას ეშინია მხოლოდ მხოლოდ რადიკალური პოზიციების, კვირილის, ხმაურის, პიკეტირების. უდიდესი პრობლემაა ასევე ცოდნის ნაკლებობა აქტივისტებში, ვინაიდან ჩვენ უფრო იმპულსურად ვართ ხოლმე მომართული პროტესტისთვის და ხშირ შემთხვევაში ჩვენი წინააღმდეგობა დაფუძნებულია მხოლოდ მხოლოდ იმაზე, რომ ეს არ მოგვწონს და არა იმაზე, რა მოგწონს, რა გვინდა. ანუ სამოქალაქო მოძრაობები, მიმართულები არ არიან რაღაცისთვის, არამედ ყოველთვის რაღაცის წინააღმდეგ. ანუ ჩვენ გვაკლია სტრატეგია, გვაკლია ორგანიზებულობა და რუტინული მუშაობა, მათ შორის ცოდნის თვალსაზრისით.
სტუდენტური მოძრაობის წანე მუშტის აქტივისტი ირაკლი კუპრაძე იყო ერთ-ერთი მომხსენებელი ბათუმში გამართულ საჯარო დისკუსიაზე, რომლის მონაწილეებმაც წვანე აქტივიზმის მნიშვნელობაზე და ამ აქტივიზმის შედეგებზე იმსჯელეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დაუბრუნდები 12 ნოემბერს დანიშნულ მერის არჩევნების მეორე ტურს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველ და მეორე ტურებს შორის პერიოდი პოლიტიკური ნიშნით მუქარაზე წოლის და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფონზე მიმდინარეობს. ამის შესახებ ნათქვამია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ 10 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ანგარიში. კერძოდ, ამ ორგანიზაციის ინფორმაციით, ოზურგეთის ოლქში ზეწოლა მუქარის 4 და მომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის 1 ფაქტი გამოვლინდა და ყველა შემთხვევაში ოზურგეთში სხვადასხვა საჯარო მოხელე იყო ჩართული ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის სასარგებლოდ. ამავე ორგანიზაციის ინფორმაციით, პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების მუქარის ერთი ფაქტის შესახებ გახდა ცნობილი ხაშურის ოლქში. სამართლიანი არჩევნები მოუწოდებს არჩევნო ადმინისტრაციას უზრუნველყოს ამომრჩევლის პირადი მონაცემების დაცვა და ამომრჩევლის ნების თავისუფლად გამოხატვა. ორგანიზაცია ხელისუფლებას მიმართავს უზრუნველყოს თანაბარი პირობები და ყოველთვის შეიკავოს არჩევნების დღეს მოსყიდვისა და ზეწოლისგან. კოსმედის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.